Njetëtori ka shënuar zyrtarisht fillimin e vitit të ri shkollor 2020-2021, por me një muaj vonesë për shkak të gjendjes së krijuar me COVID-19. Një ditë para fillimit të mësimit, ministrja e Arsimit Mila Carovska ka thënë se ky vit do të jetë përplot me sfida. Prandaj sikur më parë ka kërkuar mbështetjen e nxënësve dhe punonjësve në Arsim. Carovska ka thënë se mësimin me prezencë fizike do ta fillojnë 600 shkolla fillore të mesme, ndërkohë që pjesa tjetër do ta ndjek mësimin nga distanca. Për më tepër ndjekim prononcimin e
Повторувам дека не сме тука зашто сакаме.
По и përsëris, nuk jemi këtu sepse dëshirojmë, por sepse jemi të detyruar. Edhe këtë sfidë do ta tejkalojmë dhe do dëshmojmë se edhe në gjendje të këtill, vendi jon, procesi ynë arsimor do të ballafaqohet me gjendjen e krijuar dhe do të krijojë kushte për vit të suksesshëm shkollor 2020-2021.
Qindra nxënës të shkollave të mesme në Tetov kanë protestuar kundër mësimit online dhe kanë kërkuar që të fillojnë mësimin me prezencë fizike. Në protestën e tyre nxënësit kanë kundërshtuar edhe vendimin e Unionit të nxënësve, të cilët u pajtuan që këtë muaj mësimi të nis online dhe e njëjta ka ndodhur edhe në qytetin e Strugës me shkollat e mesme Niko Nestor dhe Ibrahim Temo, të cilët vitin e ri shkollor e nisën me protesta. Me një marshim paqësor në rrugët e qytetit dhe qarshinë e vjetër, kanë përfunduar marshin e tyre përpara ndërtesës së komunës së Strugës duke kërkuar që të kthehen sa më shpejt në bankat shkollore. Si duhet të mbetet edhe fillimi i vitit të ri akademik. Përveç rënjes së numrit të studentëve në të gjitha fakultetet në nivel të shtetit, mbetet sfidues mënyra e mbajtjes së ligjëratave posaçërisht me studentët të cilët janë jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. E gjendja me COVID-19 mbetet konstante. Gjatë 24 orëve të fundit nga 1350 teste të kryera janë regjistruar 162 raste të reja të infektuarve me COVID-19 dhe atë. Në Shkup 75, në Kumanov 14, Dibër 1, Shtip 5, Prile 5, Tetov 13, Strug 1, Veles 2, Manastir 5, Ohër 2, Kavadars 2, Gjevgjeli 3, Strumis 10, Kriva Palank 3, Radovish 4, Koçan 12, Probishtip 1, Velandov 1, Vinic 2 dhe Sveti Nikol 1. Ndërko, Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 109 pacient të shëruar, ndërka që 4 pacient kanë humbur betejen dhe bëhet fjalë për 3 nga Shkupi dhe 1 nga Shtipi. Në bazë të kësaj pasqyre, kuptojmë se në të Republikën e Maqedonisë së Veriut është shtrirë dhe është prezent COVID-19. Ndërkaq 470 milion euro përmes 31 masave qeveritare duhet të përfundojnë te qytetarët dhe kompanitë me pakon e 4 të masave ekonomike për rimëkëmbjen e ekonomisë nga pasojat e virusit korona. Sipas vlerësimeve, me 3 pakot e mëparshme, ndihma do të kalojë shifrën prej 1 miliard euro, ka thënë kryeministri Zoran Zaev. Mbështetja për pagesën e rrogave do të jetë e vlefshme deri në fund të vitit. Do të përcaktohet gradualisht sipas rënjes së të ardhurave të së cilës kompani që e interesuar veçmas. Për shkak të kësaj, ajo do të lëvizë nga 14.500 deri 21.766 denar për të punësuar për një rrog minimale. Por kompani do të jenë në gjendje ta përdorin këtë ndihmë vetëm nëse nuk kanë larguar nga puna si rezultat i krizës së koronës deri më një korrik të kësaj vere ndonjë punëtor. Njëkohësisht kartela pagesore prej 6000 denarësh apo 100 euro do të marrin prindrit e vetëm, kërkuesit pasiv të punës, pensionistët që kanë pensionin deri në 15000 denar apo 250 euro, studentët, punonjësit kulturor dhe të filmit. Më shumë se 350000 qytetarë do të kenë mundësinë për të blerë gjatë fundjavave pa të vëshë. Bëhet fjalë për fundjavën e zgjatur nga 10 deri në 12 tetor. Për më tepër ndjekim prononcimin e kryeministrit Zoran Zaev.
Novjot paket ima za cel.
Pakoja e re synon të siguroj që ndryshmërinë e veprimtarive të brendshme ekonomike dhe vendeve të punës për rimëkëmbjen e disa veprimtarive për të siguruar stabilitetin e transferimeve sociale.
Tokmutoj vikend në 10, 11, 12.
Atë fundjavë, më datë nga 10, 11 dhe 12, do të mund të blejnë produkte dhe shërbime vendore, kompjuter dhe pajisje të tjera IT me vlerë deri në 30.000 denar për individ. Për vetëm disa ditë do të kthehet e gjithë TVSH-ja në llogaritë tyre 100% për këto produkte.
E gjatë javës ish ministrja e mbrendshme Gordana Jankulovska është dërguar në burgun e Idrizovës. Policia ka konfirmuar se Jankulovska do të vuajë dënim 4 vjet burg për rastin Tanku. Problemet me Sofjen zyrtare po ashtu vazhdojnë. Kryeministri Zoran Zaev ka qenë i përmbajtur ndaj kërkesave të Sofjes për zgjidhje të çështjes së Goce Delçevit dhe gjuhës maqedone. Thonë se çështjet e identitetit janë konfirmuar me marrëveshjen dypalëshe të vitit 2017, por se dallimet e mbetura duhet të kaluar patjetër, ka thënë Zoran Zaev. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Jemi të fokusuar për zgjidhje të shpejtë kësaj çështjeje. Gjithsesi, si garanci për konfirmimin e çështjeve të identitetit është marrëveshja për fuqinësi të mirë me Bullgarinë, gjuhën dhe popullin Maqedonas. Besoj se të gjitha dokumentet dhe deklaratat që dalin janë vetëm dëshirë për zgjidhje të këtij kapitulli të katërt të historisë ose figurës së gjashtë historike, që mund të jetë mundësi për të rritur miqësia. Do të jemi të kujdesshëm me komentet, sepse e dim se duhet të arrim zgjidhje dobiprurse për dy palët.
Për qëndrimet e fundit të Sofjes, VMRO DPMN ka fajsuar kryeministrin Zoran Zaev dhe LSDM-n. Për më tepër, ndjekim prononcimet e kësaj partie.
Diplomacia e paaftë e përkulljes së Zoran Zaevit është fenomen i njohur dhe sjell këtë tip rezultati, sillen sepse nga pala maqedonase nuk ekziston konsenzus kombëtar lidhur me çështjen themelore identitare. Dihet se vëllezërit e shejt Kirili dhe Metodi janë edukator slav, për dekada i shënon e gjithë bota, që fal tyre kanë shkrim leximin. Nga ana jon nuk shohim hapësirë për diskutim.
Komisionet e ngritura nga të dyja vendet kanë paralajmëruar takim gjatë muajit në Shkup, në të cilin pritet të diskutohet edhe për çështjet e hapura së fundit. Megjithatë, shteti mbetet optimist se të gjitha problemet dhe ato të pasgjidhura të lëna përgjysëm do të përmbyllen së shpejti. Për radion SBS raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.